Gunter Grass 1927an jaio zen eta oso gazterik 17 urterekin gerra soldadu izan zen naziekin. Hori jakin zenean polemika eragin bazuen ere, Grassen obra ulertzeko bere garaiko idazlea izan zela azpimarratu digu Gorka Arrese editoreak.
Gunter Grass garai horretan bizi izan da. Nazismotik eta nola baita esan, Alemania batu eta berri demokratikorako bide horretan.
Gerra ostean arte ederrak ikasi zituen eta hasieran marrazten hasi zen, 50ko hamarkadan idatzi zituen lehen poemak eta antzerki lanak. 59an berriz bere bizitzan mugarri izango zen lehen novela Latorrizko danborra. Hor erakutsi zuen Alemaniaren minei begiratzeko bere asmo eta modu berezia.
Novela oso handia dela eta oso ezagun egin zen berehala. Novela oso komplexu bat da, Eta kontatzen du nola ba nazismoak edo fasismoak herritarrengan errepresioso bortiza egin zuela, baina batez ere erakusten digun nola Alemaniako burgesia bihurtu zen oso arduragabea injustiziaren eta horrorearen aurrean. Beti kontuan eduki behar dugu, Gunter Grassen estiloak baduela alako poetizitate maila bat, novela batzuetan animaliek hitz egin egiten dute, zena parodikoak sartzen ditu eta sortzen ditu, herri kantak, aur kantak, nastuko ditu. Ze, claro, aleman batentzat garai zaila haiek kontatzea errealismoaren bitartez oso komplikatua da.
Obra oparoa utzi du duela 3 urte hiltzen idazleak, euskaraz nahi izatera katua eta xagua novela dago irakurgai, Grassen beste lan esanguratsuenetako bat. Eleberri osoa ez, baina idazle alemaniarraren autobiografia modukoa den Nire mendea liburuko pasarte bat itzulia du Gorka Arresek berak, pasarte esanguratsua.
1937 izena duena, eta han kontatzen du nola eskolan, Gunter Grass eta bere lagunek, hola sorduetan, jarduten zuten gerretan, ume guztiek egiten zuten noiz gerra, jolasean. Eta orduan egiten zituzten gerrak fasistak gorrien aurka, eta noski fasistek irabazten zuten beti. Eta kontezkizunaren amaieran dio, baitan jolasten zirela, Gernika izeneko euskal herri bat bombardeatzen zutela, zineman, filme bat eman aurretik, albistegia ezartzen zuten, eta gaztek han ikusi omen zuten nolatan, Gernika bombardeatzen zuten Alemaniako hegazkin eder batzuek. Eta orduan horren oroitzapena dauka, Gunter Grassek eta halaxe kontatzen du, Gernika bombardatzera ere jolastu zirela umetan eskolako jolas orduetan.
1989an literatura novela eskuratu ostean, Alemanian ere lortu zuen Grassek ordura arte nekezazitzaion goresmena, zauri eta erruak azaltzen zituen idazleura ez baitzen erraza herrikideentzat. Areago Alemaniaren bateratzearekin ere kritiko izan ostean, ekialdeko Alemaniako herritarrak bigarren mailako bihurtu zituztela salatu baitzuen Gunter Grassek. Azken finean, hil baino aste gutxi lehenago, Grassek esana da, mina da lanerako eta sortzeko indarra ematen didana.